თაფიშა აგრძელებთ გადაცემას. როგორც უკვე გითხარით, ჩემთან ერთად გახლავთ კონსერვატორების ლიდერი კახა კუკავა. დღეს არის 6 ნოემბერი, ხოლო 7 ნოემბერია და ბოლო ერთი კვირის კიდე მეტის განმავლობაში პრესა აქტიურად წერდა, რომ ოპოზიციას გეგმები აქვს ამ დღეისთვის, რომ ისინი გეგმებზე ვერ თანხმდებიან, ან თანხმდებიან. სწორედ ბატონი კახასთან გავეგებთ ახლა, რას გეგმავს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი ამასთან დაკავშირებით. დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილა მშვიდობის.
რას გეგმავთ?
ხოლ გამართება манифестация ეს იქნება პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას რომ აღნიშნა 7 ნოემბრის 2 წლის თავის მოთხოვნები არ მგონია რომ შეიცვალოს ამასთან დაკავშირებით დიდი დისკუსია პოლიტიკურ პარტიებს შორის არ არის ის პრობლემა რომელიც 7 ნოემბერს იდგა პოლიტიკური პარტიები თავისუფალი მედია ძალადობა დღესაც კვლავ აქტუალური არის ანუ მოთხოვნები და დოკუმენტი ჩამოყალიბდება ისევ ამ საკითხების ირგვლივ რაც შეეხება თვითონ აქციის ასე ვთქვათ განვითარებას, ეს იქნება ერთდღიანი აქცია, ერთდღიანი მანიფესტაცია. ანუ ჩვენ კონკრეტულ შედეგებს ვუნებრივია ხვალდაზე გარველოდებით, თუმცა ამ აქციას ექნება გარკვეული პოლიტიკური დატვირთვა, ვინაიდან ეს კიდევ ერთხელ გამოაჩენს რა მზაობა არსებობს და რა ეტაპზე არის დღეს წინააღმდეგობის მოძრაობა საქართველოში.
თქვენი შეფასებით ახლა რა ეტაპზეა არასაპარლამენტო ოპოზიცია? ანუ ვიდრე გამოჩნდებოდეს მანამდე გეკითხები 988-327 მსმენელს ვეთქვით ტელეფონის ნომერს, თუ სურვილი გექნებათ რომ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ აზრი, კახა კუკავა კონსერვატორების ლიდერი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გავიმეორებ შეკითხვას, სად არის ახლა არასაპარლამენტო ოპოზიცია, რა ეტაპზე ხართ?
მე ვფიქრობ, რომ ერთგვარი, ასე ვთქვათ, პირობითად გმირული ხანა ოპოზიციის მოღვაწეობაში დასრულდა, პირველი ეტაპი, რომელიც ეს იყო ერთგვარი ემოციური მუხტის მიმართვა რეჟიმის წინააღმდეგ და მოვიდა ის დრო, როდესაც უკვე პოლიტიკური კონცეფციებით და რაღაც ერთგვარი რაციონალური ხედვებით უნდა გადავიდეთ ჩვენ მეორე ეტაპზე, უფრო პოლიტიკურ ეტაპზე. ამან ბუნებრივად გამოიწვია ასთა სხვადასხვა პოლიტიკური სპექტრის შიგნით. ამ დისკუსიის ნაწილი საზოგადოება იხილა რედისონში გამართულ კონფერენციაზე რამოდენიმე კვირის წინ, როდესაც წარმოდგენილი იქნა სხვადასხვა პარტიის მიერ სხვადასხვა კონცეფცია. მე ვფიქრობ, რომ ეს დისკუსია წელს არ დამთავრდება და ალბათ გაგრძელდება ადრე გაზაფხულამდე. ადრე გაზაფხულზე უკვე საზოგადოებრივი აზრი იქნება გადამწყვეტი და არაპოლიტიკური პარტიების შეთანხმება, თუ რომელი გზა იქნება უფრო ასე ვთქვათ არჩეული საზოგადოების დიდი უმრავლესობის მიერ. საზოგადოებრივ აზრს აქ ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
ანუ თუ სწორად გავიგეთ, თქვენ არჩევნებისთვის ემზადებით?
ჩვენ ხედვა ერთგვარად განსხვავდება, ჩვენ არ ვთვლით, რომ არჩევნებში მონაწილეობა არის თავისთავად გზა. არჩევნებში მონაწილეობა შეიძლება იყოს მხოლოდ ამ გზით დასასრული, მაგრამ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენი და არჩევნებში მონაწილე სხვა სუბიექტებისთვის არის საერთო ხედვა, ჩვენ არ ვთვლით, რომ შეიძლება მიღწეული იქნეს რაღაც კომისიებში, ჯგუფებში, ენდიაის რაღაცა შეკრებებზე პირიქით. მე ვფიქრობ, რომ ამ შეკრებებზე შეიძლება მხოლოდ საარჩევნო გარემოს გაუარესება და უკვე პირველი შედეგები ამას აჩვენებს, იგივე თბილისის 30 ტერიტორიული ერთეულად დაყოფა. ამიტომ მე ვფიქრობ, ჩვენ უნდა გავიმეოროთ ის მაგალითები, წარმატებული მაგალითები, რასაც ადგილი ჰქონდა აღმოსავლეთ ევროპის, მათ შორის საქართველოშიც კომუნიზმის წინააღმდეგ. ჯერ არჩევნებამდე უნდა შევძლოთ ჩვენ ძლიერი ზეწოლით ქუჩიდან და აგრესიული ზეწოლით ხელისუფლება, რომ დათმოს ის პოლიტიკური ბერკეტები, რომლითაც ის არჩევნებს აყალბებს. არჩევნები ეს უნდა იყოს მხოლოდ შედეგების ლეგალიზაცია და გაფორმება.
რამდენად რეალურად გეჩვენებათ, რომ ძლიერი ქუჩა, ძლიერი ზეწოლა წარმოვიდეს ახლა ქუჩიდან, რომელიც რაღაცას შეცვლის საარჩევნო გარემოსთან მიმართებით? მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამჯერად მოთხოვნა იქნება გაცილებით უფრო, არ ვიცი როგორ ხო, თავის დროზე იყო, რომ პრეზიდენტის გადადგომის მომენტ გამოდიოდა ქუჩაში ხალხი. რამდენად გამოვა ქუჩაში ხალხი, რამდენად ძლიერი ზეწოლა იქნება ქუჩიდან, როდესაც ლაპარაკი იქნება
ამ ტემპში? მე ვფიქრობ, რომ ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ ოპოზიცია რამდენად სწორად მიაწოდებს საზოგადოებას თავის ხედვას. ახლა მე მახსოვს, გამოსულა საქართველოში ეროვნული მოძრაობის ადრინდელ ეტაპს გულისხმობ, ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან ერთი შეხედვის ტექნიკური მოთხოვნების გამო, მაგალითად რკინიგზა 90 წელს გადაიკეტა, იმ მოთხოვნით 301 დეპუტატი უნდა ყოფილიყო პარლამენტში თუ 201. ხა შეიძლება ეს დღევანდელი გადასახედიდან არ არის ისეთი პრინციპული საკითხი, მაგრამ იმ წუთისათვის ქართული საზოგადოებისთვის ეს ნიშნავდა, ეს იქნებოდა კომუნისტური არჩევნები თუ დემოკრატიული არჩევნები. მე ვფიქრობ, ოპოზიციამ უნდა დაიბრუნოს ერთგვარი ნდობის მანდატი, ნდობის კრედიტები ჩვენი საზოგადოების მხრიდან და ასეთ შემთხვევაში ხა ბოლო ორი წელი თუ რაიმეს გვანახებს, იმას გვანახებს, რომ ხალხი მზად არის საბრძოლოდ, თუ კი იქნება სწორი გეგმა და ეფექტური ხელმძღვანელობა.
თქვენი შეფასებით, რამდენად მიდის ამ შემთხვევაში არასაპარლამენტო ოპოზიცია იმისკენ, რომ დაიბრუნოს ან აღადგინოს ან გააძლიეროს ნდობა, რომელიც საზოგადოებას მატყრი აქვს? გულისხმობ ისევ რედისონში შეხვედრას და ამის შემდეგ პრესაში არაერთ ინტერვიუს, რომლის დროსაც ჩნდება, რომ ოპოზიციას საკმაოდ პრინციპული სხვაობა აქვს ბევრ რიგ პოზიციაში იმასთან დაკავშირებით რა
როგორ ეს არის ეტაპები რედისონში მოხდა სხვადასხვა ხედვების პრეზენტაცია ამას უნდა მოყვეს აუცილებლად ჯერჯერობით არ შესულა ეს მთავარ ფაზაში მაგრამ დებატები და მხოლოდ დებატების შედეგად როდესაც გამოიკვეთება ახლა გამორჩეული და დამარცხებული ამის გარშე პოლიტიკა არ არსებობს მხოლოდ ამის შემდგომ იქნება შესაძლებელი უკვე რომ მიღებული იქნეს დობის მანდატი დებატების გარეშე ახლა ჯერჯერობით მაინც ერთგვარი არ მიდის გახდილა და ღია ამ თემაზე საუბარი მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ნოემბერი დეკემბერი იანვარი თებერვალიც აუცილებლად ეს დებატები გაიხსნება რა უნდა გამოიკვეთოს ახლა საუბარი იმაზე რომ ჩვენ ყველას ერთი ხედვა გვაქვს უბრალოდ არასწორი არის არ არის სიმართლე ბევრ რაღაცებზე კეთდება განცხადებები მინიშნებებით იცით რომ აი ჩვენ რო გეგმა გქონდა და იმათ რო გეგმა არ გქონდათ და ამის გამო რაღაც არ გამოვიდა ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ ყოველშვეს ჩვენ ასე გავაკეთებთ რომ გახსნილად უნდა დაიდოს საზოგადოების წინაშე რა სხვაობაა ჩვენ შორის და როგორც 9 აპრილამდე თქვენ გახსოვთ იყო იქ ორი გზა როგორც საპროტესტო აქციების გზა, ისე რეფერენდუმის გზა და საბოლოოდ საზოგადოებრივი აზრი გამოძგა გადამწყვეტი და დაიდო ერთ ხარეს ფსონი. მე ვფიქრობ, ეხლაც აი ეს ყველა მოდელი, ყველა განვითარების რაღაცა ხედვა უნდა დაიდოს საზოგადოების წინაშე, რომელი კონცეფცია შეიძლება მეტი საზოგადოებრივი მხარდაჭერის მიღებას, ბუნებრივია რომ ის იქნება გადამწყვეტი.
სმელ შეახსენებ კახა კუკა კონსერვატორების ლიდერი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, შეგახსენებ ტელეფონის ნომერსაც 988 327. შეგეძლოთ დაარეკოთ და დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ აზრი, რამდენადაც ხვდები ყავს ხაზზე მსმენელი. დიო მშვიდობის, დიდი მადლობა დაარეკვისთვის. გამარჯობა.
გამარჯობა გენაცვალე. შეიძლება შეკითხვა?
ბრძანეთ.
ბატონო კახა.
გისმენთ.
მოგემარჯვებით სოხუმიდან. მე მას ასეთი შეკითხვა თქვენთან. მიგაჩნია თუ არა სააკაშვილი შევარდნაძის მიერ დანიშნული არჩენები კანონიერად?
რა გულისხმობთ ამ
შეკითხვაზე? ასაგებია ჩემთვის ეს შეკითხვა, რასაც გულისხმობს.
მაგრამ კარგი.
მე რასაც გულისხმობ, ალბათ ახა გამცემს პასუხს.
კი ბატონო. ძალიან რთული კითხვა არის და ერთგვარად არის ტრაგიკული კითხვა. გამომდინარე მე ვხვდები რომ ბატონი გულისხმობს 92 წლის მომვლენებს და სუფთა სამართლებრივი და კონსტიტუციური თვალსაზრისით რა თქმა უნდა არ იქნება ეს არჩევნები ლეგიტიმური. მაგრამ იმავდროულად ჩვენ უნდა განვითარისწინოთ რომ კანონიერი და ლეგიტიმური არჩევნებისთვის არსებობს ეტაპები. მე შეგახსენებთ რომ თავის დროზე ასევე ფორმალური გაგებით ის არჩევნებიც რომლის შედეგადაც ზვიად გამსახურდია ბოლო მოუღო საქართველოს კომუნისტურ არჩევნებს ის არჩევნებიც არ იყო ლეგიტიმური იმიტომ რომ ის არჩევნები დანიშნული იყო საქართველოს საოკუპაციო რეჟიმის საბჭოთა კავშირის პარლამენტის მიერ. მაგრამ მაშინ ეროვნული მოძრაობა შეგნებულად წავიდა ამ ტაქტიკურ ნაბიჯზე და ჯერ მოიგო არალეგიტიმური საბჭოთა კავშირის პირობებში დანიშნული არჩევნები და მე ამ არჩევნების მოგების შედეგად გააუქმა უკვე საბჭოთა კონსტიტუცია და არალეგიტიმურობის ყველა ის აუშვეთ რუდიმენტები რაც არსებობდა საქართველოში. ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგად გვესმის რომ არჩევნები რომელიც არამხოლოდ იმის გამო რომ დაუშვეთ არა ლეგიტიმური ხელისუფლების მიერ ინიშნება, არამედ იმის გამო თუ რა პირობებში ტარდება, თარხნიშვილის პირობები იქნება ეს თუ მედია გარემო რა არის და ვანო მერაბიშვილი და ეხა ბევრ ფაქტორზე შეგვიძლიავი ვისაუბროთ ეს ეხა საერთაშორისო კრიტერიუმებით ვერანაირად ვერ შეიძლება დემოკრატიულ არჩევნებად, მაგრამ ჩვენთვის ეს უნდა იყოს ტაქტიკური საშუალება და არჩევნებამდე ყველა მერთად უნდა განსაზღვროთ. თუ კი ხედავთ შანსს და ეს გადაწყვეტილება ჩვენ საბოლოოდ არ მიგვიღია, რომ ამ პირობებში და ამარჩევნებში ჩვენ შეგვიძლია ხელისუფლებას გამოტაცოთ ბერკეტები, ეს საშუალება უნდა გამოვიყენოთ. თუ ხედავთ, რომ ამისი საშუალება არ არის, მაშინ მე ვფიქრობ, სხვა საშუალებები უნდა მოუძებნოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ კითხვაზე თავის არიდება, რომ არ გამომივიდეს, როგორც იურისტი უპასუხებ ამ შემთხვევაში, წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით ეს ხელისუფლება არ არის ლეგიტიმური და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების მიხედვით არ არის ლეგიტიმური ხელისუფლების მიერ დანიშნული ყველა არჩევნები შეიძლება არალეგიტიმურად.
კიდევ ერთ მსმენელი ყავს ხაზზე 988 327 ტელეფონის ნომერი. კახა კუკა გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მშვიდობა, მადლობა რომ დაარეკეთ.
ალო.
გისმენთ.
ხაზზე ვარ.
დიახ, კახა. დიდი
მშვიდობა. რა მინდა გითხრათ შეთ? არ მომგერდათ აუპოზიციონობას თამაში? მე მგონი არ გეშინიათ რუმინეთის ვარიანტი გადამოშთეს აკალ და გადაგივლის ხალხი თქვენს.
ბატონო, შეტყობოდა რომ ჩემზე პევრად ასაკოვანი არის და რუმინეთის ვარიანტი, მე მგონი ჩემზე უკეთესად ახსოვდეს, რომ იქ სრულიად სხვა მიმართულებით ოპოზიციისთვის არ გადაულია ხალხს, თუმცა ყველა შემთხვევაში ეს იყო ტრაგიკული სცენარი. ამისი გამორიცხვა არც საქართველოში არ შეიძლება და რუმინეთის სცენარზე პევრად უფრო ტრაგიკული იყო 92 წელს საქართველოში. ეს ახსოვს ოპოზიციას და ამის გამო ოპოზიციამ ძალიან ბევრი დათმობა გააკეთა იგივე 20 იანვარი, იგივე 26 მაისი, რომელსაც დღესაც ძარედი ხსენებენ ამ შემთხვევაში ჩვენი მხარდამჭერები, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ხედავთ ხელისუფლების მხრიდან გადადგმულ ანალოგიურ ნაბიჯებს. ამიტომ ჩვენ ზუსტად იმიტომ ავირჩიეთ ეს ერთგვარი გრძელი გზა ქართული ანდაზის არ იყოს, რომ ეს გრძელი გზა უნდა იყოს მშვიდობიანი.
ხომარ დაღალა ამ გრძელ მაგზამ ბევრი, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე წლის განმავლობაში რამდენიმე მრავალრიცხოვანი აქციები, ზოგი მეთხნიანი, ზოგი ნაკლებხნიანი, რომელსაც ბევრის აზრით შედეგი მაინდამაც ხელშესახები არ მოყოლია.
ამ გზაში დგას უამრავი ადამიანი ამ ჯაჭვში და ისინი იღლებიან და მათი შეძახილები ჩვენ გვესმის მუდმივად, რომ დავიღალეთ.
მით უფრო ისინი ვერ ხედავენ რამე შედეგს, რომელსაც როდესმე მოყოლია ამ აქციების ხელშესახებს,
არის პოლიტიკური ლიდერები, პოლიტიკური პარტიები და საერთოდ ადამიანები ვისაც აქვს პასუხისგებლობა შედეგებზე, მე ვფიქრობ უნდა ხელმძღვანელობდეს არა აი ამ შეძახილებით, რომ აი შენს გვერდზე ადამიანი მოდის და წყალი რომ მოწყურდა და რომ დაიღალა, არამედ უნდა ხედავდნენ უფრო ისტორიულ კონტექსში ყველა მოვლენებს. 91 წელს, როდესაც ვიღაცებს მობეზრდათ არჩევნებამდე დალოდებოდა, როდესაც ვიღაცებს მობეზრდათ იქ ხელისუფლებასთან დიალოგი და როდესაც ვიღაცებმა ჩათვალეს, რომ აი ახლა არის დრო, რომ რაკეტები დაუშინოთ გამსახურდიას, მობეზრდათ და შეიძლება იმ წუთას რაღაცა თავის მომხრებში მხარდა ჭერა მოიპოვეს, მაგრამ სამუდამოდ შეჩვენებული იქნენ ქართული საზოგადოების და ისტორიის მიერ და მოღალატეებად არიან დღეს შეყვანილი საქართველოს.
ჩემი შეკითხვა უფრო
ამიტომ ჩვენ არ ვაპირებთ ეხა იმის გამო, რომ აქ ვიღაცა ცხელითმა თავებმა შეიძლება გვირჩიონ რაღაცა სჩანდეს მოფხივლავად პარლამენტის შენობაში შეჭრა და ვიღაცისთვის რაკეტების დაშენა, ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს გააკეთა თავის დროზე შევარდნაძემ და რა დღეში ჩააგდო საქართველოს ნახოთ, ეს და ამის მსგავსი დაახლოებით გააკეთა სააკაშვილი და არც აქიდან არ გამოვიდა არაფერი. ჩვენი გზა და არის საერთოდ ეს აღმოსავლეთ ევროპის მაგალითები გვაჩვენებს, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება იყოს წარმატებული დემოკრატიული განვითარება, თუ ეს გადის არჩევნებზე. არა არჩევნების გზით დემოკრატიის შენებლობა და თუ ვიძახით, რომ ნატოში გვინდა და ევროკავშირში გვინდა, რაკეტების დამყარებული დემოკრატია ევროპული მოდელი არ იცნობს, ამერიკული მოდელი არ იცნობს და რაიმე სხვა მოდელს ჩვენ არ ვიცნობთ დემოკრატიისა.
კარგი, ოდნავ სხვა კუთხე დავსვამ იგივე შეკითხვას, რამდენად ფიქრობთ, რომ შეიძლებოდა ამ აქციების დროს, რომელიც აქ იმართებოდა, მეტის წართმევა, ასე თქვა, ხელისუფლების
გეთანხმებით?
მოთხოვნა ანა ესე რომ ყველაფერი ანარეფერი, არამედ როგორც ბევრი ანომდო, რომ იგივე რასაც ახლა ამბობთ, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის მხრივ დათმობებზე წასვლა, რომლისთვისაც როგორც ჩანდა მზად იყო ხელისუფლება იმ წუთას.
მე ერთრამეში გეთანხმებით პრინციპულად, რომ ეს აქციები რო ყოფილიყო უფრო ორგანიზებული და უფრო დისციპლინირებული, ნამდვილად შეიძლებოდა ალბათ უფრო მეტი შედეგების მიღწევა. თუმცა არ თვლი რომ იმ მიმართულებით, რაც თქვენ ახლა თქვით, რომ აი ხელისუფლებასთან რომ მეტი დიალოგი ყოფილიყო. პირიქით, მე ვფიქრობ, სწორედ ხელისუფლებასთან დიალოგი გახდა წარუმატებლობის პირველი წერტილი. ეს არის ილუზია, რომ
ბატონო გაბოდიში ჩაგაჩერებდა და შემდეგ ეს შეიძლება დიალოგი არასწორია, სიტყვა უბრალოდ მოთხოვნებიც რო ყოფილიყო რამე, გარდა იმისა რომ ხელისუფლების ამ ეს სხვა.
უბრალოდ ეს არ იქნა გახმენებული, იმიტომ რომ მედია მთლიანად ხელისუფლების მიერ კონტროლირდება, მაგრამ თუ უნდა გახსოვდეთ, იყო ეს 6 პუნქტიანი გეგმა, რომელშიც პრეზიდენტის გადადგომა იყო მხოლოდ 1-1 პუნქტი და იყო კიდევ 5 პუნქტი, რომელიც მეტნაკლები სიმწოვისა იყო, ზოგი უფრო ერთი შეხედვით მარტივად გადასაწყვეტი, მაგალითად რამოდენიმე პატიმრის გათავისუფლება და ზოგი შეიძლება უფრო რთულად ტელეკომპანია იმედის გათავისუფლება, მაგრამ ეს მაინც არ იყო იმ ხარისხის მოთხოვნა, როგორც პრეზიდენტის გადადგომა. უბრალოდ პოლიტიკაში ვინც ადამიანები უყურებენ გარედან და არიან ახალმოსულები, მათ აქვს ერთგვარი აი ეს ილუზია, რაც ახლა თქვენ გაახმიანეთ, რომ აი პატარა და ზომიერი მოთხოვნა რომ დაუყენოთ, მაშინ ხო შეიძლება რომ დაგეთახმოთ. ეს არის არცოდნა სააკაშვილის ხელისუფლებისა და ვისაც გვაქვს მასთან 6 წელი აი ეს ურთიერთობა, მე მგონია რომ მეტი გამოცდილება გვაქვს. მთელი პრინციპი და მთელი არსი სააკაშვილის ხელისუფლებისა ემყარება იმას, ამას იძახდა მე მახსოვს ჯერ კიდევ 2004 წელში, რომ არაფერი არ უნდა დაუთმოთ ხალხს, არაფერი, თუნდაც უმცირეს საკითხზე კი გაგახსენებთ, რომ საერთოდ არაპოლიტიკური საკითხები იყო, ხალხს რომ უნგრევდნენ რესტორნებს და სახლებს და ბინებს, მაგრამ აი აქაც არაფერი არ უნდა დაუთმოთ, იმიტომ რომ თუ ხალხმა ნახა, რომ მათი მოთხოვნით, მათი რაღაცა გამოხატვით და მათი აქციით შესაძლებელია ლებელიარი რაიმე შედეგს მიაღწიოს, მაშინ ეს მუდმივად გაგრძელდება და ჩვენ ვერ შევძლებთ ამ პროცესის შეჩერებას. და ჩვენ ძალიან კარგად ვნახეთ, რომ სწორედ აი ამ ყველაფრის გამო 7 ნოემბერს რის გამო მოხდა, მე გავახსენებ უბრალოდ თელ საზოგადოებას, რა პრეზიდენტის გადადგომას ვეთხოვდით ჩვენ 2 ნოემბერს, როცა შევიკრიბეთ როსტოველის გამზირზე, ქონდა დღევანდელი გადასახედიდან ძალიან სასაცილო მოთხოვნები, რომ მაჟორიტარული მრავალმანდატიანი სისტემა უნდა შეცვლილიყო მრავალმაჟორიტარული ერთმანდატიანი სისტემით. რა იყო ახლა რადიკალური 100,000 ადამიანით უფრო მეტი შეიკრება ამ მოთხოვნის ხარდასაჭერად და ამის საპასუხოდ ჩვენ დაგვიშინეს მხუთავი გაზები და წყლის ჭავლი. ანუ არასწორი არის ჩემი აზრით იმისი ფიქრი, რომ თუ იქნება ზომიერი მოთხოვნები, სააკაშვილი უფრო დავთმობი იქნება. ერთადერთი
ბოდიში, ეხლა სწორედ იმას არ ამბობთ, რომ უფრო ზომიერი გამოვიღოთ სიტყვა, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ ახლა უკვე ქუჩაში არის გამოსვლა საჭირო იმისათვის, რომ
საერთაშორისო განმეორება შეიცვალოს. ჩემი აზრით ერთადერთი რამაც შეიძლება სააკაშვილ ის წინაშე შედეგი დააყენოს, ეს არის იძულება. მხოლოდ და მხოლოდ ძალით. მოდი გავიხსენოთ, ჩვენ როდის დაიწყეს დევნილების სახლების დაკანონება, როდის დაიწყეს ჯარიმების მოხსნა თბილისში მეწარმეებისთვის და პატრულის მიერ დაჯერიმებული ხალხისთვის, როდის დაიწყეს მათ შორის ჩამორთმეული საკუთრების დაბრუნება იქ თბილისში საზოგადოების გარკვეული წრისათვის, როდის დაიწყეს საერთოდ რაიმე ტიპის რეფორმებზე და დათმობებზე ფიქრი. ან 2007 წლის დეკემბერში, ანუ 7 ნოემბრის შემდგომ და საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, როდესაც უკვე იყვნენ გატეხილები და ჭირდებოდათ არჩევნების მოგება და საერთოდ ნებისმიერი არჩევნების წინ, არის ეს ხუთლარიანი მომატებები და ასეთი მსგავსი ტიპის ღონისძიებები. ან მხოლოდ მაშინ, როცა ხელისუფლება არ არის დარწმუნებული თავის ძალებში, მხოლოდ მაშინ ხდება ასეთი რაღაცეები. როდის ჩვენ ნახეთ, აი აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი როცა იყო, მაშინ ხელისუფლება იქცეოდა ბევრად უფრო თავშეკავებულად, როცა ქუჩაში ხალხი იქცა, იდგა და მაშინ ალბათ თავში არ მოუვიდოდა აზრად, რომ გირგვლიანის კვლელები ციხიდან გამოეშვა, თან ჭანტურია დაენიშნა, თან არეველაძე დაენიშნა ტელევიზიების დირექტორად. როგორც კი ქუჩაში დაინახა, რომ ხალხი არ არის, დაიწყო ახალაია თავდაცვის მინისტრად, ანუ თავხედური ნაბიჯების გადადგა, გირგვლიანის კვლელების გამოშვება და სხვა მსგავსი ტიპის ღონისძიებები. შარშან სანამ მიმდინარეობდა საპრეზიდენტო და საპარლამენტო კამპანია, ჩვენ გვახსოვს მისი გამოსვლები, მისი ტონი უბრალოდ სოსოთოფურიძეს თქვენ ტელევიზორში ვერ ნახავდით 2008 წლის პირველ ნახევარში. როგორც კი დასრულდა ქუჩაში აქციები, დაიწყო ეს თავხედური დაჭერები და დაიწყო შემდგომ აგვისტოს ტრაგიკული ომი. ანუ ეს არის ადამიანი, ეს არის ერთგვარი აი უკონტროლო ცელკი ბავშვები რო არიან, თუ კი ხედავენ რომ შობელი ამ შემთხვევაში, ანუ ხალხის მასა არ დგას ქუჩაში, ის არის ყოველგვარ რაციონალიზმ მოკლებული, მაგრამ ის უნდა ხედავდეს მუდმივ ზედამხედველს და ამ შემთხვევაში მისი ზედამხედველი არის ხალხის დიდი რაოდენობა და მუდმივი პრესი ქუჩიდან, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია ის საუბრობს იმ ტერმინებით, რაც თქვენ ახსენეთ, უფრო მოწოდებული არის დიალოგისკენ და უფრო მოწოდებული არის და მომართული არის დათმობებისაკენ.
და მსმენელს ვალოდინო, მე მგონი 10 წუთია უკვე 987 ერთსვენელის გაყვანას კიდევ მოყვა. დიდი მადლობა რომ მოგვეცადეთ, დილამშვიდობის. გესმენთ.
გამარჯობათ. ალო.
დილამშვიდობის, ბრძანეთ.
ჩემო კახა, არ გეწინო ზამიგო. წერანდელი გაოსვერის უგუნური ნალაპარაკები. მერცხა ხელი მოგიმართო ზამიგო და ყველა გასაგურად ვიძახი, რომ არ არის ასე იოლი ქართულ მასონების წინააღმდეგ ბრძოლა, გაიგეთ ხალხო, გაიგეთ რა ხდება საქართველოში.
ის მხარდამჭერი ზარი იყო.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. შეიძლება ეს მართლა სრული ასახსნელი არის, მაგრამ ის ამოცანა, რაც ჩვენ გვაქვს მიღწევი, მე ამას ჩემ მეგობრებსაც ვეუბნები ხოლმე ეთერის გარეშე. ანუ ეს არის პრაქტიკულად კომუნისტური სახელმწიფოს მაგივრად დემოკრატიული სახელმწიფოს შექმნა. შეუძლებელი არის ამის მიღწევა ეხა NDI-ის ჯგუფში და საკონსტიტუციო კომისიაში. ის ევროპული ქვეყნები ძალიან რომ მოგწონს, საფრანგეთი და გერმანია და ინგლისი, მეფში რა ქვია, ხელისუფლებასთან დიალოგით და ბრგვალი მაგდის ირგვლივ არ მიუღწევიათ თავისუფალი არჩევნებისათვის. ეს იყო მრავალწლიანი, შირ შემთხვევაში ძალიან დაძაბული და ძალიან რთული ბრძოლები. და ეხლა ჩვენ ერთგვარი ეს პარაზიტული ცნობიერება უნდა ამოვიგდოთ ქართველებმა, რომ ეხლა ამერიკელები დაგვიწერენ კოდექსს, ფრანგები ამას დააფინანსებენ, გერმანელები ჩაატარებენ და ვიქნებით ბედნიერი ქვეყანა. ბედნიერი და თავისუფალი და დემოკრატიული ქვეყანა მიიღწევა მხოლოდ და მხოლოდ იმ ქვეყნებში, სადაც ხალხი იბრძვის უკომპრომისოდ. ჩვენ ქართულმა ხალხმა ამაში ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ, უფრო მეტი ალბათ ვიდრე ნებისმიერმა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკამ. ამიტომ ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ერთი ნაბიჯი წინ მართ, მაგრამ მეორე ნაბიჯიც გადასადგმელი არის.
და ამაზე დავამატებთ, რამდენად თქვენი აზრით კარგად გამოდაჩვენა ოპოზიციამ, არასაპარლამენტო ოპოზიციამ, ალტერნატივის მომხიბლელობა ხალხს. ანუ ასე ვთქვათ, რომ თუ იქნება სააკაშვილის ხელისუფლება, ან ჩვენ მოვალჩემდე ხელისუფლებაში, რამდენად იყო ნაჩვენები პროგრამა, რომელიც ჰქონდა არასაპარლამენტო ოპოზიციას ხელისუფლებაში?
დიდი მადლობა.
რამდენად იყო გაშლილი ეს თემა?
მე დამავიწყდა და ეს საკვანძო თემა არის საერთოდ. ჩვენ როდესაც ახლა ბევრ თემაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ თანმიმდევრულობა ამ თემების ზუსტად ასე ლაგდება, რომ პირველი საკითხი არის, რას თქვენ ახლა ბრძანეთ, პოლიტიკური ალტერნატივის, პოლიტიკური ცენტრის შექმნა. ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, არაორგანიზებულობა იქნება ეს დასავლეთის არასაკმარისი მხარდაჭერა, თუ დავუშვათ ქვეყნის შიგნით პროცესების მართვის უნარობა ამას საფუძვლად უდევს ერთი მიზეზი, ეს არის ის, რომ არ არსებობს პოლიტიკური ცენტრი და აქედან გამომდინარეობს ისიც ახლა რაც თქვენ ზანეთ, რომ მათ შორის არ არსებობს ერთიანი პოლიტიკური ალტერნატიული ხედვა და ალტერნატიული პროგრამა. ამიტომაც ჩვენ გამოვედით ამ შემთხვევაში ინიციატივით და არამხოლოდ ჩვენ კონსერვატორები, არამედ არის რამოდენიმე პოლიტიკური პარტია, რომელიც ხარს უჭერს ერთიანი პოლიტიკური ცენტრის შექმნას. ესე უნდა იყოს ერთი სტრუქტურა, ერთი აღმასრულებელი ორგანო, მათ შორის ერთი ლიდერი, თუმცა ერთი სტრუქტურა მარტო ერთ ლიდერამდე არ უნდა იქნას დაყვანილი, აქ არის ერთი რეგიონალური სტრუქტურები უნდა არსებობდეს და მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება ჩემი აზრით შესაძლებელი წარსულის დაუშვათ ერთგვარი ნეგატიური გამოცდილების პოზიტიურად გარდაქმნა. ჩვენ შევთავაზეთ როგორც ერთიანობის ფორმა პრაიმერი ამ შემთხვევაში, რომ შიდა დემოკრატიული პროცედურებით იქნეს მოგვარებული ყველა სადავო საკითხი, ნუ შეიძლება რა თქმა უნდა სხვა ფორმების და სხვა ტექნოლოგიების განხილვა, მაგრამ პირველი ამოცანა ჩემი აზრით რაც უნდა იქნეს გადაწყვეტილი ადრე გაზაფხულამდე ვიდრე გადამწყვეტი ფაზაში შევა ქართული პოლიტიკა, ეს არის ერთიანი პოლიტიკური ცენტრის შექმნა. ამის გარეშე მე ვფიქრობ ცალ-ცალკე ჯგუფებად, ფრთებად, ფლანგებად და რაღაცა პარტიებად დაყოფილი პოლიტიკური სპექტრი ვერ იქნება საპირწონე.
თუმცა ერთი წუთი დაგვრჩა და გეთქვათ, რამდენად რეალურად გასახევათ? ეხლა რამდენიმე შეფასებით არის ან ორი ცენტრი, ერთი არის ალასანიას ალიანსი და მეორედ მოიაზრება ხოლმე ნინო ბურჯანაძის მოძრაობა, ან შეიძლება ავიღოთ 4, როგორც ვთქვათ ბატონო გუბასანიკიძემ ინტერვიუში თქვა პრესასთან, რომ ეს 4 არის ეროვნული ფორუმი, ალასანია, ბურჯანაძე და ლეიბორისტები. თქვენ
როგორც თქვენ თვითონ ატყობთ, ეს რაოდენობა ცენტრებისა იმაზეა დამოკიდებული, თუ ვინ აკეთებს ამის პრეზენტაციას. საერთოდ ეს ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი არასწორი მიდგომა, რომ ყველა თვლიდეს ხილ პოლიტიკურ სუბიექტებად მხოლოდ საკუთარ ძალას, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს აი ესეთი პრეზენტირებული მსხვილი სუბიექტები მე არჩევნებზე აჩვენებენ ხოლმე უფრო დაბალ შედეგებს, ვიდრე მათი თვალთახედვით დაუშვათ არა.
რამდენად გაერთიანებენ ეს ცენტრში ორგანიზაციები, რომლებიც პრინციპში არ ეთანხმებიან ერთმანეთს?
გვაქვს განსხვავებული ხედვები, მაგრამ გვაქვს საერთო ხედვებიც. ის, რომ საქართველოს განვითარება გადის სააკაშვილის რეჟიმის მშვიდობიან შეცვლაზე, ეს არის ჩვენი საერთო ხედვა.
დიდი მადლობა. კახა კუკავა გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გვაგრძელებთ გადაცემას.